Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabeh hanga jimaatat galgala keessa saada ma fo dakka jal qabeh hanga sa sadit meter bandi digdami shanif sodomi to korat Washington DC ra kadabars saganta fan oromo amma jal qab. Nagaan keenya halaala bakka jirtan maratti sanaagawu dhaggeeffatoota keenya attamooltan amajjii 14 bara 2016 keessummeessituun keessanirraa Antuu Jubee Horaati.
Akka mooltan ansoora haala kee dodoo dhaasanitti maamilishooti ISIS Jakaartaa keessatti nama hedduu fixanii mataa oduu keessaa tokko.
Haala Oromiyaa keessaa kan yeroo ammaa laalchisee gabaasa addaa qindeessine akkasumas kan dhaabbate dimookiraasummaa uummata Oromoo maastar pilaanii Finfinnee guutummaatti dhaabbateera jechuun ibsa kenne irratti xiinxaltoota dubbisnee jirra. Mata dureeleen kun lamaan sagantaa keenyaa hafee dhuunfatu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Dhaabbileen uummata akka hawaasii addunyaa nama hiriir barattoota Oromoo dhiyoo kan irratti lubbuu dhabe dubbatu gaafatan. Akka gabaasii Human Rights Watch dhiyoo tan baas jedhutti hiriir barattoota Oromiyaa kan irratti nama 140 lubbuu dhabe. Dhaabbileen gaafii tana gaafatan Amnesty International dhaaba Defenders jedhuu fi waltahiinsi qooda lammii addunyaatti jalanne dubbisa.
Sadaasa 12 bara 2015 magaalaa Finfinnee irraa gara kibba dhihaa Oromiyaa keessatti mooraa mana barumsaa hawaasaa fi bosona naannoo investoroota dhuunfaatti kennuuf yaaliin ta'e mormii uummataa hordofsiiseera. Erga sanaa qabee magaalaa Finfinnee gara Oromiyaatti babal'isuuf karoora misoomaa ba'e mormii guddaa keessa seenee jira jedha ibsi kun. Hokkara uumameenis hiriirtota ajjeesuu fi hiriirtota akkasumas hoogganoota mormituu hidhuu hordofsiiseera. Mootummaan Itoophiyaa amajjii 12 karoora maastar pilaanii dhaabuusaa kan ibse ta'us guyyaatti aanu mormiin kun Harargee dhihaa Amboo Wallaggaatti itti fufe poolisoonni rasaasaan haleeluu fi hiriirtota reebuudhaan itti fufan jedhe ibsi kun. Muddee 15 bara 2015 mootummaan kanneen karaa nagaan hiriira ba'an shororkeessota jechuudhaan tarkaanfiin poolisii fi humni waraanaa akka jabaatu godhe jedha ibsi ba'e. Kanaaf hawaasni addunyaa dhimma kana dhiittaa mirga namoomaa hamaa ta'uu baruudhaan dhimma kanaaf itti gaafatamaa akka ta'e mootummaa Itoophiyaa ta'uu akka hubachisu gaafate. Poolisii fi waraanni Itoophiyaa humna ammaan ba'e muddee tokko bara 2015 kaasee fudhachuudhaan rasaasaan hiriirtota haleele kun immoo ijoollee umriin waggaa 12 hin dabalataa jedheera. Kanneen hedduminaan hidhaman abukaatoof maatii isaanii waliin akka waliin argine taasifamu ibsi kun tuqe seera farra shororkeessummaan qabamanii dararaa fi miidhaa adda addaaf saaxilaman jedha. Hoogganoonni mormituuf gaazexeessonni sababaa itti hirmaataniif yookaan immoo gabaasaniif hidhamuu gabaase Oromoota nagaan hiriiran irratti tarkaanfii hokkaraan fudhatame kun erga filannoo bara 2005 as mirga nagaan gurmaa'u irratti tarkaanfii fudhatame hamicha jedhe yeroo sana namni 200 ta'an Finfinnee keessattis ajjeefamu tuqeera. Yaada ofii walaba ta'anii ibsuu isaaniif akkasumas mirga gurmaa'uun fayyadamuu isaanii qofaaf kanneen hidhaman haal duree tokko malee akka hiikamaniif ibsi kun gaafateera. Namoonni humnootii naga eegsisaniin seeraan ala miidhaman aangoonni Itoophiyaa lafa isaanirraa fudhatan akka deebisaniif yookaan immoo hirpha barbaachisu akka kennaniif deebisanii jireenya isaanii dhaabuu fi deebi'ee rakkoon akkasii akka hin uumamne mirkanii kennuu qabaa jedha ibsi ba'e.
Mani murtii Israa'el nam biyyi isaa 4 nama Eritiraa tokkotti dogongoraan harka isaaniitti lubbuu dhabee jedhe balleessatti mure. Namni kun gaafa Israa'el milishoota Arabaa biyyi isaanii seenaa loluuf jettee dogongoraan harka waraana Israa'eliitti du'e. Milishooti tun onkoloolessi dabre keessa Israa'el dhaan nama Eritiraa kaganna 29 kun habtoon zeroomiiti buufata otoobisii Barsheevaa keessa hojjeta. Isatti buufata otoobisii sun keessatti namijjeesee jedhanii dogongoraan uummatitti baafateetiin ijjeese. Muummeen ministeera Israa'el uummati isaatiin ufumaan seer murtii kennuun duratti seeratti nama balleessa qabu geessaa jechuun dhiifam gaafate. Akka Riyaan Gurbaa Eritiraa kun jedhutti namijjeesan kun zeroom jechuun jireenya hama baqachuuf ganna 4 duratti Eritiraa dhufe nama kana garjii 3-4 duratti dogongoraan ijjeesan. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muun ijjeecha kalee namii hedduun kaameruun keessatti lubbuu dhabirratti namii yaade nam hedduu ficcisiisuu danda'a kana sila ummatiin iyyuu mari'ateetiin fala arguu danda'a jechuun gaafate. Namni 13 kaakalee masjid keessatti bombiin dhumate kun badaan bombii biyyaan balleessuuf dhufetti warra dhumate keessa seeneetiin nam hedduu ficcisiise. Akka bulchaan godin naannoo suni miidiyaa waa bakaarii jedhetti masjidi kun gubatee daara ta'e. Baankii muuni akka ummati warra kana kan fixu ofirraa jabeesseetiin ummata nagaruu kan jabeesse ofirraa eegu gaafate kanammoo gargaartota ummata gargaaran hedduu waliin akka hojjetan gaafate. Fulaan namni akkan itti dhumatti tun daarii Naayijeeriyaa kaa Boko Haraam to'atan keessa. Boko Haraam bar 2009 jalqaban Naayijeeriyaa gama kaaba seer shariyaatiin bulchuuf nama hedduu irra fixuu jiran mootummaan biisuunillee jarkan madaroo hedduu lole. Kaameruun biyyoota Afrikaa shanan milishoota islaamummaa loluuf karoora qaban keessa tokko Ameerikaallee Boko Haraam aasisuu fi yookaan ammoo akka isaan waraan biisuun gargaaraniif waraan 300 itti ergiti. Oduun gaazexaa Zimbaabwe irratti baate tokko pirezidaantiin isaanii Robert Mugabe dhibe onne nama dhaabu qabaa jettullee oduumaan mootummaa isaanii sun dharaa jedhe jaarsi akka dansa jira fayyadansa qabaa jechuun mormeef. Akka oduumaan pirezidaantii George Charemba gaazexeessatatti metti oduun marsa interneetii ZMA irratti baate dhara. Akka marsa interneetii Google horii isaaniif kennuuf darbarreessanii jechuun dubbata oduumaan kun. Mugaabeen torbaan dhuuf keessa ganna 92 yoo hedduu dhibirratti himanii bar tokkumarroo hedduu uummatatti gadi hin baane jedhaniisuma du'aaf jireenya jidduu jiraa jedhaniitiin dubbatan. Mugaabeen ganna dabre keessa adoo waltajjii ol koruu jiru gufateetiin jidduutti jigee gaafasillee dhibi fayyaan qabu jechaa dubbatanii dhumirratti immoo milishoota ISIS bombii fi qawween teessoo mootummaa Indoneeziyaa Jaakaartaa keessatti nama hedduu fixanii kaafellee adamsuu jiran.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan kaleessa sirna awwaalchisaa magaalaa Ambootti raawwatame awwaalcha dargaggoo Abdataa Ayyaansaa irratti argameetu deebi'u rasaasaan dhaamee kadwe barataa Leencoo Dinqeessaa reeffisaa Finfinneedhaa erga deebisamee booda har'a gara ganda dhaloota isaatti geessamee jira. Reeffasaa bakka dhaloota isaa waddeessa jedhamutti geessaa akka turan firoottan isaa keessaa tokko bilbilaan argadhee dubbiseen ture.
Leencoon barataadha.
Barataa kutaa meeqaati?
Barataa kutaa 11 guyyaa kaleensaa rukutamee boo'icha dargaggoo Abdataa Olaantaa deemetu boo'ichi mataa akkuma nama kamii ba'ee otoma galaa jiru akkuma namni kaan galaa jiru otoo galaa jiru meeshaadhaan rukutamee. Rukutamee maatii isaa akka arguu hin dandeenye otoo maatii isaan argi humnuma waraanaatiin fuudhamee akka gara darbullee gara Finfinnee akka deemuudhaan godhame.
Amma sagalee boo'ichaan dhagaa lafa awwaalaa jirtu?
Lafa awwaalaa otoo hin ta'in ganaa boo'ichisaa boruudha har'a magaalaa Amboo keessan dhaabatiin ayyaa jedhamneef fudhannee gara maatii isaatti baadiyyaatti galaa jirra.
Maaliif kan magaalaa Amboo keessan dhaabatiin jedhan?
Uummanni ammasiin ka'aa yookaan boo'icha isaa kanaa ba'eetu lolaanitti kaasu waan ta'e jedhaniif bakka kanaafidha kan akka hin dhaabanii godhan. Hin dhaabatiinas dhaabatanis hin boo'ina jedhamee magaalaan ala baanees dhaabbannee eegnee boo'icha kanaa simannee amma fudhannee gara baasii isaa bakka dhaloota isaa naannoo aanaa Amboo keessa ta'ee ganda Dikii naannoo waddeessaa ta'ee ganda Dikii kan jedhamutti fudhannee galaa jira.
Eenyu kan magaalaa Amboo keessan dhaabatinaa hidhee sinittise?
Gaafatamaa dhimma nageenyaati. Isaanidha kan magaalaa kana keessa dhaabbachuun dhorkaadha jedhanii naannoo aduma sanaatiif nooraanaatiin akkasitti dhaabanne as jedhamne kan amma nu baasee sarramaan ala nu baasutti nu hordofee humna waraanaatiin alatti baane.
Reeffi mucaa kanaa maaliif magaalaa Amboo keessa dhaabatee uummate akka hin simanne konkolaataan baatee tures magaalattii keessa akka hin dhaabanne ittisamuun maaliif akka ta'e qorachuuf itti gaafatamaa ittisa yakkaa kan godina addaa magaalaa Amboo komaandar Mangistuutti bilbileen ture. Hello, komaandar Mangistuudha. Attam ooltan komaandar?
Nagaa.
Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila. Hello. Odeeffannoo kalees. Hello. Akkasiin bilbilli keenya addaan cite deddeebisee bilbilus bilbilan kaasan dhumarrattis bilbila isaanii cufan. Gama kaaniin waa'ee du'a dargaggoo Abdataa Olaansaa kan ilaaleen jaallanneen kaqindeessite qabdii kunoo.
Baatilee jaha dura magaalaan bokeessaa qabame mana hidhaa federaalaa keessa ture jechuudhaan jiraattonni magaalaa Amboo kan ibsan dargaggoo Abdataa Olaansaa hospitaala Abeet ka Finfinnee jiru seenee wal'aa namaa ega turee booda wiixata darbe du'aan boqochuusaa kaleessa gabaasnee turre. Sababaan du'a dargaggoo Abdataa Olaansaa baruudhaaf beellama kaleessanaa kenname hospitaala Abeet jedhamu kan hospitaala Paawuloos jalatti hojjetutti bilbileen hojii gaggeessaaf dooktara wal'aansa fayyaa ka ta'an dooktar Ismaa'el Shamsaddiin dubbiseera. Isaanis waan galmee Abdataarraan argee naan jedhan natti mammalee aan isa wal'aanaa hin turree naan jedhan toleen jedheen. Itti fufanis akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 11 bara 2008 gara hospitaala keenyaatti fidamee dargaggoon kun jedhan. Har'i amajjii 5 waan ta'eef gara 7:30 dura ta'uu sa'aatii jedhanii wiixata darbe jechuun amajjii 2 barii lafaa sa'aatii 12 irratti du'aan boqotee jedhan. Dargaggoo Abdataa Olaansaa gara hospitaala Abeet ka geessame maaliif ture?
በዛ ጊዜ እስር ቤት ውስጥ ራሱን ስቶ ተገኝቶ ነው በእስር ቤቱ እንትን በኩል ወደዚህ ለህክምና ያመጣው።
የሮ ሰነ መነ ሂዳ ኬሰቲ ኦፍ ወላሌ አርገሜ ጀቹዳን መነ ሂዳቱ ወልአንሳፍ ገረኬኝ ፍዴ የሮ ሰነ ቆረና አዳ አዳቱ ገጌፈሜ ሰበባ ሳበሩፊ ጀደን አብደታን እቱ ገረ ሆስፒታል ከና ኢንፊደሚን ዱረ ሃሊ ፈያ ሳቲ ማለከቴ ኦዴፈኖ ቡኡራ ዋን አርገቹን ደንዴኘፍ rakkisaa ture sababiinsaas of wallaalee ture waan ta'eef ka jedhan dooktar Ismaa'el kanaaf jecha waan beeknu hin qabnu turre jedhu. Qorannaa adda addaa dabalatee sammuunsaa MRI CT scan ka'ee ture. Qaama isaa keessaa waan jiru marti qoratamee ture. Organ failure yookaan immoo qaama isaa keessaa kan hin hojjenne jiru turan jedhan. Kanaafis sababaan maalii jedheen gaafadhe.
ምናልባት ይሄ መነሻው ኢንፌክሽን ነው ብለን ጠርጥረን ነበር፣ ግን ይሄ ነው የሚባል ግን ተጨባጭ 100% ያረጋገጥነው ምክንያት አላገኘንም።
ታሪኩን እቲን ከኦምሲሳ ኢንፌክሽኒ ዮካን ዳሪቃ ተአጀኔ ሸክኔ ቱሬ ገሩ ከነ ዲባ ዲባቲ ከምርከኔሱ ሰበባቶ ኮዩ ሂነርግኔ ጀዳን ኢንፌክሽኒ ዮካን ዳሪቅ ኩን ሰሙሳ ራተኡ መላ ጀኔ ያኔ ቱሬ garuu sombisaa afuura baafachuu hin danda'u kanaaf meeshaatu irra dhaabamee qilleensa argataa turee jedhan. Kunis lubbuunsaa dheeratee qorannaa keenya fiixaan baasuuf yeroo argachuuf ture ka jedhan dooktar Ismaa'el garuu irraa jala wanni qaamasaa hundumtuu dadhabaa waan dhufeef to'annaa keenyaan ala ta'ee du'aan boqote jedhu. Namoonni dargaggoo Abdataa Olaansaa mana hidhaatti dubbisaa turan akka jedhanitti Abdataan dararaa fi reebichatu narra ga'aa kanaafis sammuun koo baay'ee na dhukkuba jechaa turee jedhuun jedheen. Dooktar Ismaa'el garuu wanni dararaa fi reebicha fakkaatu kan irraa mul'atu hin jiru jedhanii.
አንጎልም ላይ በድብደባ አደጋ ሲደርስ መድማት፣ የአንጎል መቀጥቀጥ ምናምን የሚደርሱና በኤምአርአይ በሲቲስካን የሚታዩ ነገሮች ይኖራሉ።
ሰሙ ረቲ ሬቢች የወገጌፈመ ዲጉ መዳኡ ከንቆረና ኤምአርአይ ጀደሙ ረቲ ሙልአቹ ቱረቱሬ ከናከሲ ገሩ ዱኮፍሰታ ከነረቲ ሂናርግኔ ጀደን ነሞ ፎላሌ ዱፌፍ ሰበባሌ ሸከመ ማልፈኢ ጀዴር
ሁሉ ጊዜ አንድ ሰው ራሱን ስቶ ሲገኝ ከምን ጠረጠራቸው ነገሮች አንዱ ጭንቅላት ውስጥ በተለያየ ምክንያት ደም ፈሶት
የሮ ሁንዱማ ነምኒ ኦፎላሌ የሙዱፉ ዋን ሸኪኑ ኬሳ ቶኮ ሰበቢ አዳዳን ሰሙሳ ኬሰት ኢጊ ደንገለይ ዮጅራቴ ከጀዱዳ ከነስ ቆረኔራ ኩን የሮኒ ዱፌ ሰነት ሂሙልአኔ ጀዳን መነ ይዳ ፌደራላ ራ ገሮ ሆስፒታል ኬኛ ፊደሙሳ ረጋ ገርሲሱ ጅራ ጀዳኒ ገሩ ዱመረቲ ሉቡንሳ ደርቡ ፌሮ ጀዴቲ qaami isaa hojjechuu didee dhiigi hedduun dhangala'aa ture gara keessaatti jedhan dooktar Ismaa'el. Garuu kana jennee bira ga'uudhaaf kan nu gargaaru waan tokkoon turree jedhan.
ታሪኩ አይታወቅም። ይሄ ልጅ ለምሳሌ እስር ቤት ውስጥ ከመግባቱ በፊት አልተናገረም። እንዲያሞኝ ነበር እንዲነበርኩ
ጉርባን ኩን ሴናንሳ ማለከተን ቤከሙ ሂዳ ኢቱን ሴኒን ዱራ ሀለ ኬሰ ቱሬ እንዱባኔ ከሌሰ ማል ኬሰ ሰከ ቱሬ እንዱባኔ of wallaalee ture jedhan. Sanbata darbe kanneen hospitaala deemuun Abdataa dubbisan nagaa ture garuu wiixata ganamaan du'uusaa nu ajaa'ibsiisee jedhu. Dooktar Ismaa'el garuu yeroo ilaaltu nagaa fakkaata. Kan hafuura baafatuuf garuu meeshaadha. Nama nagaa rafe fakkaata. waan baay'ee kan hojjetuuf meeshaa waan tureef jedhu. Kanaaf nagaatti fakkaatee jedhan. Garuu namoonni hospitaala turanii dhukkubsachiisuuf akkasumas bira turuuf dhorkamaa turree jedhan.
ልክነሽ ላስረዳሽ ሱን የሚተኛበት ክፍል ኢንቴንሲቭ ኬር ዩኒት ነው ይሄ በጣም የታመሙ በሽተኞች የሚተኙበት ክፍል ስለሆነ
ስሪዳ ሲፋኒፕሳ ለፍትንጭ ኢሴ ኩታ ዱኩብሰታን ኩኑንሲ እን አርገቱ ወልራ ህንጭነ ተው ዮካን ኢንቴንሲቭ ኬር ጀደሙ ከሰቱሬ ለፈዱኩብሰታን ሐላ ሐማን ከሰጅሩ እት ወልአናን ዋንተኤፍ ዱኩብሰታን ኢንፌክሽኒ ዮካን ዳሪቃፍ አከን ሳጥለምነ እትሱፍ ነመራ ፈገስና ቱሬ ጀዳን Akka fedhan seenanii ba'uu hin danda'an garuu ijaan arganii harkaan qabanii ba'uu ni danda'u turanii jedhan. Namoonni dargaggoo abdataatti dhiyeenya qaban akka jedhanitti qorannaa sammuu irratti gaggeeffame sana kan ilaaleen ba'iinsaa nutti himuu didanii jedhu. Dr. Ismaa'il garuu gaafannaan itti mamaa jechuun falman. Shakkii kan biraas qabu taanaan iddoo biraatti geeffame akka ilaalamu gaafachuunis mirga isaanii ture jedhu. Dargaggoo abdataa olaansaa ituu lubbuun jiruu qorannaaleen gaggeeffaman dhibee yookaan dhukkuba isa mudate maal akka ta'e agarsiisuu dideera jedhamus erga du'ee boodammoo qorannaan reeffaa hospitaalli kun sababii isaa baruuf gaggeesse jira gaaffii kosa dhumaa ture.
Autopsii altasarraa beeksisabochuu hismaammaalle raasoo proosijara ala. Laayimaayoo autopsii indaaltasarraa ala.
Otoobsiin yookaan qorannaan reeffa irratti gaggeeffamu hin hojjetamneef maatiinsaa irratti walii galuu akkaataa deemsatti hin hojjetamu qaba. Galmee isaarraa kanan argaa jiru garuu hin hojjetamneef erga du'ee booda namoonni mana hidhaati isa fidan reeffa isaa fudhatanii deemuu natti agarsiisaa jedhan. Hospitaala Abeet keessatti hojii gaggeessaaf Dooktora Wal'aansa Fayyaa akka ta'an Dooktar Ismaa'il Shamsaddiin deebinaa kennaniif. Guddaa galateeffachaa firaaf maatii dargaggoo abdataa olaansaaf jajjabina hawwina.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen gidduu dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo walgahii hatattamaa guyyoota sadiif erga Adaamaatti geggeessee booda ibsa dheenga dabaaseen maastar pilaaniin Finfinnee guutummaatti akka dhaabatu murteessuu isaa beeksise. Kun mormilee guutummaa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiraniif hammam deebii ta'a. Namoon Finfinnee irraa barataa seeraa mormii kanatti hirmaataa jiruuf sababa nageenya isaaf akka maqaansa raadiyoo irratti hin himamne gaafate akkasumas as Yuunaayitid Isteetsi irraa daayireektara Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammad mari'achiisee jira. Kunoo.
Daayireektara Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammad akkasumas immoo barataa seeraa Yuunivarsiitii Finfinnee irraa kan akka maqaan kee himamu hin feene. Dhimma kana irratti dubbachuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Sinillee galatooma.
Galatoomi.
Akkuma beektanii dheengaddaa dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo yookaan dhaadi'uun dhimma walfalmisiisaa ta'aa ture maastar pilaanii Finfinnee ilaalchisuudhaan ibsa baasee ture. Sana keessatti dhimmoota hedduudha kan ka'anii maastar pilaanii Finfinnee sun dhaabateera kan jedhu ka biraa dantaan Oromiyaan. Finfinnee keessaa qabu yeroo dhiyoo keessatti adda baafamee beekama kan jedhu seerri bulchiisa magaalaawwan Oromiyaa kan dhiyeenya kana ba'e gara paarlaamaatti deebi'ee haqamuu mala kan jedhu keessatti hammatamee jira. Akkuma beektanii dhimma kanarratti wal falmiin ka'ee mormii hedduu kaasee hiriirri geggeeffamee lubbuun namaallee dhabamee jira. Akkamitti ilaaltu isin ibsa kana deebii gama dhadhiyootii dhufe kana akkamitti ilaaltu? Jawaar irraan jalqaba.
Dhufe kun egaa ibsa gama tokkoon uummanni Oromoo qabsoo finiinaa godhee kan dirqisiisee harka kennisiisedha. Haa taatu garuu qabiyyeen ibsa kanaa hoggaa ilaalamu waan qabatamaadhaan gaaffii uummataa waan deebisuu miti. Gama maastar pilaaniitiin hoggaa kaane maastar pilaanii Oppidiyoon hin baafne. Kanaaf Oppidiyoon maastar pilaaniin hafe jedhus warri kaleessa baase irras hojiirra oolchuu itti muufuufaa jechuudha. Dhimma daantaan uummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu irratti wanni jedhanis waan akkas mara nama amansiisu miti maaliifi. Dhimmi keewwata 49 dhimma mootummaa federaalaati dhimma heera mootummaa federaalaati. San kan fuudhuu danda'u mootummaa federaalaatii fi paarlaamaa federaalaa akkasumas mana maree federeeshiniiti malee Oppidiyoo miti. Sanitti darbee dhimmi magaalota Oromiyaa irratti illee kan jedhan irra deebamee ilaalamaa osoo hin ta'in guutumaa guutuutti haquu barbaachisa. Kanaaf ibsi kun kan uummata ittiin qabbaneessanii bulchiinsa wayyaaneedhaa uummata irra tursiisuudhaaf ittiin as bahan malee dhugatti waan gaafii uummataa deebisuu miti. Sanuummoo egaa namoonni 180 nagayaan ajjeefaman gaafuma irra gaafi sirriiti, gaafi seeraati, gaafi sirna qabeessaadhaan kana kaleessa irraanfataniiti immoo nama kana hunda kan ajjeesan erga nama kana hunda ajjeesan fudhataman qabu. Sanuummoo warri ajjeessa seeratti adhiyaatu wanni jedhu keessa hin jiru. Qabeenya barbadaa'ee fi uummata miidhameef beenyaa wanni jedhamu hin jiru. Kanaaf kuni tooftuma yeroodhaan qabbaneeffatanii bulchiinsa wayyaa'eedhaa dheeressanii ajjeechaa itti hubuudhaaf qopheessa malee waan dubbii kana hiikuu natti fakkaatu nama.
Gara barataa seeraa yuunivarsiitii Finfinneettan deebi'a. Mee maal jettati? Sochii kana keessa jirtaa? Mormii kana keessa jirta?
Akkuma obboleessa kiyya Jawaar jedhe labsii kana baasan illee wanti fooyyee hin jiru caalattidhaan darar dabalaa jira. Ajjechaan illee akkasuma akkuma inni jedhe yeroo ittiin bitachuu fi yeroo argachuuf haala amma jiru fincila kana yeroodhaaf bakka jirutti dhaabuuf jecha tattaaffii godhamu malee guutumaan guututti dhimmichi haqame yookiin hafee miti. Kaleessuma illee kunoo mucaa naannoo Amboo ajjeefame sana yeroo reenzi gara Ambootti deemu dirqamaan halkan sanii akka awwaalamu agaaziin achi jiru dirqisiisee uummanni magaalaa Amboo keessa jiru hundi waqee awwaalli sun galgalaan akka raawwatamne godhee bulee gaafa awwaalli mucaa kanaa raawwatamullee daa'ima xiqqoo dabalee gara nama sadiiti kan agaaziidhaan ajjeefame. Kun jechuun immoo walumaa galatti yeroo ittiin argachuuf yoo ta'e malee wanti jijjiirame yookiin wanti hafe hin jiru. Kanaaf finciluma kana finiisuu qofaadha. Furmaan ni jiru malee viidiyoo irraa wanti argamu waa takka akka hin jirre uummannis hunduu ni beeka jechuudha. Labsii kana akka waa bu'aa qabu tokkotti wanti ilaalamu hin jiru jechuudha.
Dhimmi isaa dhimma furmaata barbaachaati yoo ta'e qaama mootummaa keessaa kan kanaaf yaada furmaataa yookaan murtii furmaataa kennuu danda'u eenyu? Yoo dhugumatti immoo dhimmi maaster pilaanii kun deebii argatee haqame lammatatti deebi'amu yoo jedhame kun deebii ta'uu danda'a yeroo ammaa kanatti? Jawaar.
Nama maal seete ifatti wanni mul'achuu qabu biyya san kan bulchaa jiru dhaabbata adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF'dha kan uummata bulchaa jiru. Kanaaf furmaata kan fiduu danda'u dhaaba san qofa. Maaster pilaanii kan baase TPLF'dha. Yeroo mormiin kun ka'u hoggansa OPDO, hoggansa caffee Oromiyaa, hoggansa mootummaa Oromiyaa saspeendii godhee irraa ari'ee komaand poostiidhaan Oromiyaa kan fudhate kan nama ajjeesaa jirus kan nama ajjeechisiisaa jirus hoomaa waraana biyyaatii fi poolisii federaalaa kan gurmeessee uummata irratti oofaa jirus TPLF'dha. Warruma dhimma kanarratti dhaadatanii deebii kennaa turan haa laallu. Abbaay Tsahayyee TPLF'irraa, Gettaa Jawaraddaa TPLF'irraa, Ayijaan Humna Oraanaa Saamuraa Yuunus TPLF'irraa. Warri ajaja kennaa jiru, warri nama ficcisiise, warri maaster pilaanii kana baase, warri rakkoo kana fide hoggantoota TPLF'dha. Qabsoon uummanni Oromoo godhaa jirus OPDO wajjin miti. Furmaatas kan eeggatu OPDO irraa miti. Uummanni Oromoo qabsoo wallaansaa kan godhaa jiru TPLF wajjin jechuudha. Furmaanni kan dhufu yoo TPLF ejjennoo isaa, amala isaa jijjiirrate, walqixxummaa sabootaatiin amanee kan deemu taate qofaadha. Kanaaf furmaata kan fiduu danda'u kana. Maaster pilaaniin guutumatti haqame yoo kan jedhamu taatees akkuma reefu jeetti beeyta maaster pilaaniin kun waa'ee dhimma Finfinnee qofaa miti. Oromiyaa keessatti lafa jiru lafa gaggabbataa fudhachuudhaaf karoora baafatanii kan deemaa jiran maaster pilaaniin hafee jedhan wiikendii asaanu sanbattan asaanu kana walgayiitu godhamuudhaaf deemu. Walgayiin sun maali? Walgayii dhimmoota magaalaa Itoophiyaa jedhama. Korporeeshinii haaraa dhaabanii jiru. Korporeeshinii bulchiinsa lafa magaalaa kan jedhu magaalota gurguddoo Oromiyaa keessa jiran magaalota diinagdee baasan hunda isaanii Oromiyaarraa fuudhanii federaala jala galchuudhaaf walgayii guddaa torbaan dhufu kana qabu jechuudha. Karoora bal'aa kana warri qabu warra TPLF'ti. Kana kan hambisuu danda'u warra TPLF'ti. Warri TPLF immoo kan waan kana hambisuu danda'u qabsoon uummataa warraaqsi uummataa jabaatee angoo isaanii raasee yoo harka kennisiise malee akka amma OPDO jettu kanatti. OPDO maaster pilaanii kana kaleessa siin fudhanne arras uummatatti as deebitee jijjiirra jechuu hin dandeettu. OPDO angoo hin qabdu. Nama torbaan darbe kana keessatti hoogganoonni OPDO gurguddoon maatiin isaanii ilmaan isaanii tuumaa dhiitamaa turan. Warra isaanii hidhamee bakka buuteen wallaalame nutti bilbilanis nu barbaada jedhanii nutu isaaniif argaa ture jechuudha. Warra akkanaa kanatu gaafii Oromoo deebisa deebisuu hin danda'an. Gaafii Oromoo kan deebisuu danda'u qabsoo uummata Oromooti malee ibsa OPDO akka hin taane jala muranii beeksisuun barbaachisaa natti fakkaata.
Gara barataa mormitti jiruttan deebi'a. Warri mormitan barattoonno maalti isinitti dhaga'ama? Eenyu kan kanaaf furmaata fiduu danda'u jettanii yaaddu?
Ilaawume namoo silaa seerrii fi seerri biyya kana keessa jiraate seerrii seerri bahillee. Isaan umti baase illee dhimma kanaa furmaata ni kenna ture agartee garuu seerrii fi heerri biyyattii illee furmaata kennuu hin dandeenye agartee maaliif yoo jette jeneraal shantamii saddeet hambiyya kana bulchaa jiru. Agartee isaanis immoo dhimmi lafaa kun dhimma dantaa dhimma ittiin miiliyoonaraa fi maltii miiliyoonara ittiin ta'aa jiranidha. Agartee kanaaf tasumaa kana dhiisanii waan duubatti deebi'an hin qabani. Agartee yoo danda'ani sossobanii yoo danda'ani akkuma magartu kana humnaan yoo danda'ame immoo OPDO achiis asiis gaggaragalchaa itti fayyadama itti fuuf. Kanaaf hanfurmaata fidu fincila diddaa gabrummaa kana qofaadha jedhee namana. Kanaan alatti furmaanni takka illee hin jirtu isaanii qarshii meeffatanii abbaa fooqii meeqaa ta'anii kana dhiisanii waan duubatti deebi'an natti hin fakkaatu itti fufuu qabna jenneeti amana. Sana malee furmaan hin jiru.
Dubbihimaan mootummaa Itiyoophiyaa Obbo Getaachoo Raddaa ibsaa madda oduu alaatiif Associated Pressiif kennan irratti waa'ee murtii dhaabbata dimokiraata Oromoo kan eeggaddaa kana laalchise. Murtii sana ni kabanyaa garuu namoonni hidhaa jiran sababaa kanaaf hidhaadhaan hiikaman kan jedhu dubbatanii turan. Kan akkamitti ilaalta?
Kan qofaa miti waan biraallee jedhee jira. Oromiyaan yoo murteessite hojiin magaalota babal'isu hojiin magaalaa Finfinnee babal'isu itti fufaa jedhee jala mure. Kuni maal sitti agarsiisa sitti fakkaate? Murtii OPDO'n murteessite sanii waan takkatti illee akka hin lakkoofne. Wanni murtii OPDO'n murteessite jettee siin deessite maali? Gaafiin uummataa gaafii seeraati gaafii sirnaati kabajamuu qabaadha wanni isaan jedhan. Abbaan duulaatis miidiyaa irratti kan jechaa ture kana. Kana jechuun gaafiin uummanni kaase kan sirnaa yoo ta'e kan seeraa yoo ta'e fudhatama yoo qabaate uummanni gaafii san kaaseef hidhame hogganni gaafii san hogganee hidhame sirrii ture jechuudha. Kanaaf uummanni mormeessuunii fi hogganni mormeessuun hidhaadhaa bahuu qaba. Akkas jechuun yoo gaafiin kun sirrii ta'e jedhee mootummaan kan fudhataate warri sababa kanaan ajjeefaman sirna malee ajjeefamanii warri isaan ajjeese yakka hojjete itti gaafatamuu qabanii jechuudha. Maal sitti agarsiisaa OPDO'n ibsa san baaftee warri TPLF immoo warri wayyaanee immoo lakki uummanni kun hidhaadhaa hin bahu warri ajjeese ittiin gaafatamu jechuun maali? Gaafiin uummataa suni fudhatama hin qabu jechuudha. Ammas wanni TPLF jechaa jirtu OPDO'n waan feete haa dubbattu OPDO'n waan feete haa xibaartu gaafiin uummanni kaase sun gaafii fudhatama hin qabne gaafii seeraa alaati. Uummanni waan san kaase shoror keessadha. Ammas hin ajjeefna kan hiines hidhatti shamsinaa jedheeti kan dubbataa jiru namni kun. Odoo ejjennoon akkanaa jiru gaafiin maastar pilaanii deebi'eera gaafiin uummataa deebi'eera nagaa buufna jedhanii deemuun hin danda'amu. Hariiroon TPLF fi hariiroon OPDO jidduu jiru amma ifa ta'aa jira jechuudha. OPDO'n arra qofaa miti yoo yaadatte. Ji'a tokkoof walakkaa dura horiin hojii raawwachiiftuu wal geessee maastar pilaaniin haa dhaabatu jettee murteessite. Getaachoo Raddaa faana horii TPLF hin dhaabatu itti fufuu qaba jedhanii deeman. Arrasi koreen jidduu yookiin immoo seentiraal komiteen OPDO wal ga'ee maastar pilaaniin haa dhaabatu gaafiin uummataa sirriidha jedhan. TPLF immoo maal jedhaa jira? Isin waan feetan jedhaa nuti hiduu ajjeesuu itti fufnaadha kan jechaa jiru. Kanaaf uummanni Oromoo falmaa isaa TPLF wajjin kan godhuu qabu. OPDO'n uummata Oromootii fi TPLF jidduudhaaf bahuu qabdi. Bakka ofiifuun kabajamne bakka ofiifuu salphatanitti bakka waan isaan akka mootummaatiif akka paartiitti murteessanii TPLF ka'ee akkuma fedhatti haqu kana keessa taa'anii uummata Oromooti TPLF jidduu taa'uurraa bahanii yookiin uummatatti makamuudha qabu yookiin immoo kanarraa maquudha qabu uummanni Oromoo akkaataa TPLF kararratti itti deebisu hin beeka. Uummanni Oromoo akkaataa sirnaa kanarraa itti buqqaasu hin beeka. Kanaaf uummata Oromootii fi TPLF jidduudhaa baha gara tokko goraa jidduu deemtanii xawal waalleen ta'inaadha wanni uummanni jechaa jiru.
Daayirektara olaanaa OMNiif xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed akkasumas immoo barataa seeraa Finfinnee irraa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Dhaggeeffattoota keenya yaada keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabanu barreessaa nu bilbilaa imeeliin keenya horn@voanews.com jedha. Feesbuukiin keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hira. Telefoonni keenya tolaa ammoo 2255 9942 ekstenshinii 13. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiloo heerzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo heerzii 9,485, 9,755 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Thank you.